Akranes 95,0. Það er sunnudagur, 1. desember, fullveldisdagurinn okkar Íslendinga. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og hingaði hljóðstofu á þriðju hæðinni í gamla landsbankahúsinu kominn bæjarstjóri okkar Akranesinga, Haraldur Benediktsson, sem að sat á þingi til dæmis fyrir sjálfstæðarflokkinn frá 2013 til 2023. En Haraldur er líka bóndi á Vestri Reyn, hérna skammt fyrir utan Akranes, undir Akrafjalli, og á Reyn bjó fyrir rúmum 300 árum síðan eitt frægasti sakamaður Íslandsögunar, Jón Hreggviðsson, sem Halldór Laxness gerir að líkil persónu í bóksinni Íslandsklukkunni, sem kom út 1943. Og Haraldur hefur að skoða Jón Hreggviðsson og sögu hans út frá ýmsum sjónarhornum árum saman eða áratugum saman, og hann ætlar í þessum þætti núna að segja okkur sögu þessa umtalaða manns. Haraldur, ertu klár?
Ég klár, já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Já, það fer ekki svona framhjómanni þegar maður elst upp á Reyni og hérna þessi saga er allt sem er til og það verða fyrir fólki með þetta reynið verða heilmikil breytinga þegar Íslandsblökkann kom út 1943. Þar áður hafði nú Halldór Laxness dvalist hjá mínu fólki þannig og þegar hann var undirbúið skrifin á sögunni og eins og Halldór vann sína bækur ákaflega áhugavert að kynna sér sögu Halldórs og hvernig hann undirbjó skrifin. En hann sem sagt var þarna í nokkra mánuða skeið og skrifa staðháttalýsingar og tekur hérna svolítið inn andan á svæðinu, hann er heilmikið hérna niður á Akranesi og menn mun eftir honum sumir, eftir ég voru að tala svona Jón Hreggviðsson, þá hafa verið að koma, hefur komið til mig fullori fólk sem man eftir Halldóri hér á Akranesi, en það eru akkurat núna 100 ár síðan að Jón Helgason, prófessor í Kaupmannahöfn, fór að halda að Halldóri Laxness miklum heimildum Jón Hreggviðsson. Og það kom til vegna þess að árið 1710 skrifar Árni Magnússon, handritasafnari, heilmikið bref til konungs fyrir hönd Jóns og hérna rekur mjög nákvæmlega ævi Jóns Hreggviðssonar og hans svona helstu viðburði hans ævi. Og þess vegna er svona mikið til Jón og síðan eru náttúrulega til dómskjöl hann lendir hann í sakamálum og þessi dómskjöl eru til og úr þessum heimildum, eins og Halldór Laxness sagði, ég ítti það svona frá mér í langan tíma og síðan þarna upp á 1940 fyrir hann að huga að því að skrifa bókina sem að komst ekki undan að skrifa eins og segir í ævisögu Halldórs.
Mm-hmm.
Og þannig verður til Jón Hreggviðsson Íslandsklukkunar.
Já.
Og Jón Hreggviðsson Íslandsklukkunar er svolítið öðruvíð, svolítið önnur saga heldur en Jón Hreggviðsson í raunveruleikanum. Jón Hreggviðsson í raunveruleikanum er fæddur 1650, væntanlega hér í Lambhaga, en hann er bóndi á Fellsöxl í Skilmannahreppi og mér finnst alltaf þegar ég að segja sögu Jóns, mér mikilvægt að svona skoðum aðeins heimahagan okkar hér á Akranesi, þurfum að velta þessari sögu fyrir okkur að í þá tíð er Akranes sjálft allt neðsi sem Akrafjalli stendur á, hann að Fellsöxlir hér í norðan Akrafjallir er raunumur á Akranesi og hérna, þetta er svona málvitund sem finnst mér að hverfa eða um okkur hætti svolítið til að segja bara Akranes það sem kaupstaðurinn er. En Jón er þarna bóndi á Fellsöxl, hann á þar konu, Margrét Eyjólfsdóttur og þegar svona hans saga fyrir hlefst eiga þau þar þrjú börn og tvo sín og eina dóttur út frá Jóni og Margrét eru verða bara dótturinn sem giftist og áttir afkomendur en öðruleiti þekki ekki til afkomenda Jóns, það er svona ekki fundist. En eins og ég sagði án, Jón er svolítið samofinn okkur heim og reyna því að hann bjóð þar setna.
Margar hvað er þitt fólk búið að búa lengi á reyn?
Við erum búin að þetta fólk er búið að vera síðan 1905,
já,
einhvað svoleiðis. Og okkur hérna er ég alltaf að hugsa, er ég að hugsa um þetta, þetta er vegna þess að að var í mörg ár var að koma fólk heima reyn sem að var svona koma upplifa íslenskulkuna eftir að bókin kom út og fekk að ganga þarna og mér ákaflega minnistæður eldri maður sem kom einu svona ári úr Reykjavík að kaupa ull af föður mínum og þegar ég var búið að vikta ullin á bílinn þá kom frá heildverslun Garðars Gíslasonar þá dró hann alltaf upp úr púsi sínu eða sótt inn í bíl stóra snærisöng til að gefa í minningu Jóns því að það eru upp af að vandraðum Jóns að hann stal snæri og sannlega stal Jóns snæri og hann dæmdur til hýðingar og þá gerist það 1683 haustið að Jón hýddur í Kjaraldalsþingi fyrir þennan glæp að stela snæri
og það var bara svona hefðbundin refsing að þú gerðir eitthvað að þér og þá varstu lamin, hýddur
já og það líka ágætt að gott að nefni þetta því að sagnfræðingar hafa svona lýst þessum tíma í sögu þjóðarinnar svolítið sem miklum niðurlæginga tíma og þarna vorum við að hérna nýhætta stunda galdrabrennur ef einhver var hérna grunnaður um galdra við vorum að drekja fólki við vorum að hálsaka fólk og hérna og hýða fólk og sagnfræðingar hafa svona sagt að þessi tími í sögu þjóðar sé svona eitt mesta niðurlægingar tímabil hennar það náttúrulega mikil fátækt og örbrigð í landinu tíðafarið kalt og þegar það kalt tíðafar þá minni jarðagróður og þá bara minna að borða mín kenningum hennar snærist þjófnað Jóns Reggusonar fyrst og fremst þú að snæri varun veru aðgangur af fiskimiðum þú þurfti snæri til að gera þið færi til að geta sagt færi þínu dýbra og hann var bara að leita sér lífsviðurværis með því að fara til veiða á þessum tíma Akranes bæir í kringum Akrafjallið og hérna svo að pínu lítið þjettbýlismyndun hér á Akranes orðin meirum inn í eigu einhver annar heldur en þá sem að byggu hérna flestar jarðir eins og innesinu voru í eigu Skálholtsbiskups og flestar jarðir bara í kringum fjalli á þessum tíma ef við horfum á gömlu bílin á Akranesi þá voru þau yfirleitt í eigu einhverja annara heldur en sem byggu hér breiðin og teigur og þetta virðist hafa verið eigu einhverja sem byggu í Reykjavík og það voru fáir eiginlega sjálfseigna bændir á þessum tíma á Skaga og sérstaklega biskupin var mjög harðdrægur á það að gera afla upptækan þessi menn veittu þó hér var útræði að þá þurfti að skila landeigandanum, landróndin hérna hluta aflans og verulegum hluta aflans eins og segir síðast í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vítalíns þá verið alveg listi yfir það hvað átt að skila biskupstólnum stórum hluta afla þannig að menn fengu svona rétt til að lifa af
Þetta hefur verið mjög næs eða þannig?
Þetta er held ég ágætt að við reynum að skilja þennan tíðaranda hvers vegna þessi maður fyrir að brjóta svona í samfélaginu eins og hann gerir sig að seinna
en þetta sagt, þannig að maður geti séð fyrir sér þetta snæri hvað erum að tala ég menna þegar maður hefur sko heyrt ég sko veit ekki mikið Jón Hreggvison en hefur bara heyrt þetta snæristjófur og maður hugsa bara eitthvað svona snærisbotta skilur að menn skuli hafa verið dæmdir eitthvað fyrir slíkt en þetta erum að tala einhverja svona marga metra þá af einhverjum snæri spotta sem var ekki sko sem var ekki lá ekki út allt
Nei, þetta er vafalaust og náttúrulega er þessum tíma bara mjög sjálfsíður hlutur að fá kaðalega snæri
Þetta er bara mjög bara verðmætt
Þetta er bara mjög mikil verðmætt þetta er verulegi fólks á þessum tíma það er ekki til
Já
og það að komast yfir snæri, en það líka önnur kenning sem ég hef þetta, að tíðrandinni þessi að halda svolítið almenningi bara niðri, vera ekki að láta hann hérna, vera með neginn læti, sko, og kannski var Jón bara með einhverjum hætti að farin að vera fyrirferða mikið í samfélaginu. Og þá nú kannski bara ágætt að taka hann fyrir eitthvað og taka hann niður og hýðan bara. En vandamál Jóns hefjast í raun og veru eftir það að hann tekur út sína refsingu í kjæladarsþingi. Sigurður Snorrason Böðull framkvæmir hýðinguna. Guðmundur Björnsson þá sýslumaður hér á Görðum Akranesi, sýslumaður borgarfjörður sýsluðu þá setið á Görðum. Og eftir hýðinguna þá lenda menn á svona svakalegu fyllir í. Og Jón og Böðullinn og hreppstjórinn í Skilmararhreppi lenda allir á meiri hátta fyllir í.
Saman?
Allir saman.
Mjög sérstætt. En aðeins þessa hýðingu, hvernig nákvæmlega var þetta framkvæmt? Hvað var þetta mikið og með hverju? Og...
Já, nú,
þekkir þið það?
Ég hérna... eiginlega er mjög myndrætt og sterkur kafli í Íslandsklukkunum og Halldór lýsi því mjög vel þetta sem bara leðuról sem að hann hýttur með og hann akkurat skáld, í skáldsugunni leifir hann sér að blanda saman ákveðn hlutum og í hýðingun á Kjaladal segir Jón við Böðulsinn hnýttu nú ein nút fyrir hverja frillu konungs.
Já.
Þannig að það var greinlega verra að láta hýða sig og voru fleiri nútar á ólinni.
Já.
Og hérna, það var reyndar í öðru máli sem hann var hittur með, hérna, dæmdur og hittur miklu setna, hann hafði eitthvað móðga arfa konungvort. En vafalust er hann bara, eins og segir í dómskjölum, dæmdu til húðláts, eins og segir. En þeir er nú ekki meiri óvinnirni það, þeir hérna fara nú að drekka saman. Og þeir þvælast hérna upp að miðfelli þar bóndi sem að veitir þeim alveg gríðalega vel þessan það mikið fyllir í á þeim og þar fljúast þeir á Sigurður Snorrason Böðull og Jón Hreggviðsson og þessi áflug áttu eftir svolítið að fylgja sakamálinu. Jón vildi nú seinna ekkert kannast við að hafa annað en bara tekið Sigurður Snorrason og hristan eitthvað en allavegna gert mikið úr þessu seinna Þannig Benedikt Trefstur í Galtarholti, Sigurður bóndi á Miðfelli og fleiri menn og þeir hafa nú svona setið að drykju langan tíma þá er ákveðið að ríða nýra Katanesi. Og það er mjög nákvæmlega rakið allt saman í dómskjölum hvernig sá reiðtúr gekk fyrir sig. Og mér finnst mjög gaman að lesa bara beint upp úr vitnisburði Jóns Reggurssonar um þennan hérna reiðtúr eða í má sko. Ef ég fyndi þetta nú einhverstaðar hérna, nú erum búin að ruggla sem já, það segir sko, ætlunin var að ríða Katanesi en svo dauða drunni vorum við að engin okkar rataði þangað kvöldið nema fyrrgreindur Benedikt einn. Í þessu óviti ofdrykkjuna ráum við fram og aftur nóttu viltir vegar mýrar og fen. Sigurður Magnússon, Sigurður Magnússon bóndi á Miðfelli, sem hafði veitt okkur reið út í mógröf. Hann komst upp á bakkan, lagðist þá til sveps og hélt hann beislið en hesturinn var á sundi í mógröfinni. Þannig að hann dó á bakkanum og hesturinn svamlaði í mógröfinni. Ég hélt reiðinni áfram fram eftir nóttunni, fávita drykkjuskap og fór villu vega. Veit ég ekki hvað fyrir mig kom eins ég vaknaði nóttina undir afturheldingu þar sem ég lá nærri dauða en lífi því nætu frost var mikið. Leit ég í kringum mig og var stjörnubjart og mikið frost. Mér fannst ég sjá stöðuvatn, og vantarlega verið Katanesstjörnin, bara tilgáta mín, og sá ég þá hest eða aðra stóra skepnum milli vatnsins og mín. Eftir ágískun var ég fjóra faðma frá læk nokkrum og streitaðast í yfir lækin, en skreið síðan höndum og fótum að þessari skepnu og því sem næst upp með henni og gat stutt mig til þess að komast á bak hestinum. Ég var örmagna, teymdi ég hestin að læknum og komst, hann teymdi hestin að læknum og komst þá þar á bak. Fann ég þá að flæktist einhver fyrir fótum mér og þreifaði ég á því, þetta var þá lambúsetta og sökum þess að ég var berhöfðar, setti ég hann upp, því næst trópaði ég tvisa sinum hó-hó en enginn svaraði mér en ég hélt að einhver hefði sofið það til námunda við mig og hann hefði vaknað undan mér og farið. Fóri síðan á bakhesti þessum eða hrissu sem var með reiðtíum og var sessa í nagnum sem var náttúrulega mjög hendun, það var nýhýtur. Reið ég spölkorn í myrkunu þar til ég sá einhvað dögt fyrir frama mig í móanum. Ég reið þanga það var þá hrissan mín. Ætlaði ég að var hestaskipti en gat það ekki því að hrissan byrjaði að ausa. Ég treysti mér ekki til að komast klakklaust að baki því engin ístöð voru í nakk mínum og þess vegna gat ekki heldur komist aftur og baka á sléttlendi. Reið ég þá að galtarholti til Benedikts, let hann mig upp í rúm til sín til að verma mig því ég var nær dauða en lífi. Síðan bað ég Benedikt að koma með mér að leita sökk sem mér hafði verið lánuð. Leitum við því næst með læk nokkrum og niður með honum og reið ég þessum sama hestu og hafði hettuna sem ég fann á höfðinu. Fundum við staðinn þar sem ég hafði legið. Þar var þá sakkan sem ég hafði týnt á sökkunni lá einni svipan mín í greipinni í vettlingi mínum. Spölkor þar frá lá böðlinn dauður og var hann á hnjánum í læknum. Stíplaði hann lækin svo að vatni flóði upp í handakrikan. En lækurinn var ekki breiðar en svo að náði honum upp að hné. Þarna sem sagt bara eru örlög Jóns svolítið ráðin. Hann hefur vaknað þarna og brennivínsdauða við miðja nótt, skrönglast þeim að galtarholti, býðu síðan menn að koma með sér eftir að búa að koma íl í skrokkin á honum til að finna hérna sökkuna, henn eru eða færin aðmálið, og hérna þá finnaði böðulinn dauðan í læk. Og Jón nógu snjall eða nógu fljótur að hugsa að hann segir, heyrðu, í mig vantar núna vitnum það hvernig þetta lík lítur út. Því að hann fattaði, hann var á hesti böðulsins, hann var með lambósettun hans og hann var eitthvað frásagnar, hann kvatti sér 12 menn sem að höfðu sótt messu í Saurbæði kirkju þennan sunnudag til vitnum sem það væri ekki að handverk á líkinu. Sem þess að það væri ekki ummerkjum einhver átök eða ummerkjum hann hefði vantarlega því að hann gruna strax að hún verið kennt um hennar dauða. Og þessi menn kom á og drösla líkin upp úr læknum, hann er þá með lukt augu og þeir vitna það seinni réttalhutum að það voru engin hérna handverk og líkinu, það var ekkit sem að benti til neitt átaka. Það er miklu líklega að böðullin hafa bara dáið brennivíns dauða hún í læknum. En þarna verða svona ákveðin þáttaskil í sögu Jóns og þegar hann er búin að þegar menn eru búin að skoða líkið og hérna þá ríðan á menn bara til síns heima og máli leysist upp. Þá skulum við taka smá hlýi í frásögninni.
Í útarpi Akranes Haraldur Benediktsson bæjarstjóri á Akranes er að segja ykkur frá Jóni Hreggvissinni ein spurning hérna þetta er mjög dularfullt allt saman en sko ég bara hugsa ef ég var einhver staðar fullur út í móa eða þú myndi ég fara onni læk og hérna ég myndi vilja halda mig frá læknum þar sé ef að þetta hefur verið svona slys
Já, þetta er hérna, þetta er grundallar spurningin öllu málinu og hérna hvernig var þetta, hvernig kom þetta fyrir og eins og Jón segir seinna hvenær drepum maður mann og hvenær drepum maður ekki mann þetta er eiginlega kjarnin komin efinn það hvernig böðullinn deyr en það er eins og er alveg augljóst að það var ekki að það sanna það á hérna líkinu eða einhver átök hafði farið fram, hvort það er oltun í lækinu eða þurfti að fá sér að drekka eða hvað það er. En
En hann var sér satt á hnjánum.
Hann var á hnjánum með hausinn núna í læknum og lækurinn bara einhver stubbur sko.
Já.
Og á breidd og hérna og hausinn keyrður undir bakkana eins og segir í dómskjölum. En hvernig sem að þessu líður öllu þá allavega ljóst að þarna leysist þetta upp og Jón tekur hest sinn og ríður heima reyn og neyri við heima felsöxli, hann bóndi á felsöxli á þessum tíma og í Íslandsklukkunni þessu svolítið blanda saman hérna, Íslandsklukkunni Árni Magnússon og Snæfjörður Íslandsson látinn koma heima reyn eftir þessa hýðingu en það ákvörðan eins og munurinn á veruleikanum og skáldsögunni en þarna verða þessi þáttaskil í hérna lífi Jóns að hann sest heim og búsitt og felsenda, fer síðan nokkrundum setna til að hitta síslumanninn og görðum, ríðunur og Akranes og að innheimta refatolla, hann hafði þá drepið einhverja refi í Akrafelli og hitti síslumann þar á hlaðinn og görðum og hafði nú áskotnast einhver fiskur og bað síslumann að lána sér snæri og enn kemur snæri við sögu því að hann þurfti að binda fiskinn saman. Og síslumann var fús til þess, en síðan hrópa síslumann hann á hlaðinu og kallar vinnumenn sína til og segir hann taki mannin í lagana nafni. Og þeir keyra hann í játn á höndum og fótum, handjátnan og setja hálsjátn á hann og hérna Og þegar að búa að hafa Jón undir, þá segir sýslumaður þessi fleigu orð, þú skalt ekki þvælast manna á milli Jón Hreggvason. Þar með Jón handtekinn og réttarhöld í þessu máli hefjast því að þá liggur hann undir grunum að hafa banað Sigurður Snorrasyni. Þá komum við að því svona í næsta áfanga.
Að hlusta út af Akranes FM 95.0 hérna í gamla landsbankahúsinu við Akra Torg á Akranesi og Haraldur Benediktsson bæjarstjóri á Akranesi að segja okkur frá Jóni Hreggvasyni einum frægasta sakamanni Íslandssögunar.
Já, við erum konið þar í sögunni að það búið að handtaka Jón á hlaðinu og görðum Akranesi þar sem að hann var að rukka sýslumann borgfyrringa um refatolla og Guðmundi Jónsson sýslumaður skipa mönnum að handtaka Jón og þá hann fluttur í varðhaldsur á Bessastaði.
Ein spurning, bara þess að átta sig á hérna, sko, hvernig var Akranes þarna á þessum tíma fyrir 1700?
Já, þetta er nú höfubólið sér allt garðar sem að hérna er nú bara í gegnum söguna eitt mesta höfuból landsins. Og hér síðan er á gamla neðri skaga eru að byggjast upp þessi bíli eitt af öðru og menn eru að stofna jarðir út úr hér hérna, hér á neðri skaga fyrst og fremst. Nú kann ég ekki nóg vel að segja hvernig það eru að með minnir í skráningu frá þessum tíma talin við 30 og einhvað hús eða bíli á Akranesi á þessum tíma. Og þetta 1683 og talsvert, já við vitum það þegar 1885 eru hérna einhverjum 500 manns búsettir, einhver slíkt sko, en hérna eru menn fyrst og næst að lifa á hérna útræði og ráhalda skepnur, eru með garrækt og það sem við gleymum oft að segja sögu Akranes út frá líka einu mjög merkilegum hlut sem að hér á Akranesi sem var rækta korn og þetta er keltneslamb námi svo við vitum og keltar hérna ræktuðu hér korn og þessna þetta nú Akrafjall og Akranes og slíkt og það nefnilega svo, hérna bein tengsl á milli það sem gott að rækta kartöflur það gott að rækta korn þetta sendin jarðvegur og á Akranesi eini staðurinn í sögunni eða í í Íslandssögunni þar sem var versla var með kornvöru sem var framleitt á Íslandi hvort sem að menn keyptu mjöð eða brugguðu bjór eða hérna eða versluðu kornvöru innlenda kornvöru þá var það á Akranesi. Og mér finnst hérna ástæða til að halda þessari sögu á lofti og við þekkjum það í langan tíma var garrækt á Akranesi svona mjög einna mest á Íslandi í bara áratugi eða ekki aldir ýmis konar garðávasta framleiðsla. Þannig að það var gott undir bú á þessu svæði og skilmannarreppur, ég oft spáði því þetta heiti skilamenn og þetta er keltneska og kemur úr keltnesku og þýðir að þetta eru mennitir sem að þreskja kornið, skilja kornið frá stráinu.
Já, já.
Það eru skilmenn. Þannig að það var svona hefði verið öll efni til að væri velsælt á Akranesi en við vorum bara með svolítið ömuleg yfirvöld og hérna kannski hafa þau aldrei batna, ég veit ekki en hérna Jón er fluttur sér á Bessastaði og það hefjast réttarhöld og Guðmund sýslumaður réttar fjórum sinnum í hans máli í Kjaladal og það eru leitt fram þessi vitni hvað áverka voru líkinu meðal annars og seint í nóvember kveður sýslumaður upp sinn dóm og dæmir Jóni dæmi Jón sem hérna morðingja Sigurð Snorrason og Böðuls fyrst og fremst á því að þeim hafði lent saman hann á fyllirín og miðfylli það hafði bara verið hrein illind á milli mannana og hérna hann hafði verið að hefna sín á Sigurði og þeir hafði vantanlega lent hann í einhverjum ristingum nýr í Katanesflóa. Síðan Jóni dæmdu tiltareiður, svo kallaður, og það gert vegna þess að Jón játar aldrei morðið. Hann dæmdur á líkum. Og í maí vorið eftir, 1684, er 9. maí, er tiltareiður haldin í Kjaladal. Þá eru kvattir til 12 manns, sem er nokkurs konar bara kviðdómur í málinu, svo það, og niðurstaða dómsins og svo að Jón dæmdur til aftöku á Þingvöllum, þá sumarið, og þess að dæmdur til dauða fyrir morð og Sigurð Snorrasyni Böðli. Þegar að Jón fluttur frá þessu réttaraldi, hann sóttu suður á Bessastaði til að vera við tiltareiðin þarna í 9. maí 1684, sleppur Jón úr varðhaldinu, hann sleppur frá gæslumönnum sínum þegar að flytja suður á Bessastaði, kemst norður í land, þvælist sagt, yfir heiðarnar í Íslandsklukkunni eða snæði fyrir Íslands og látin leysa hann úr haldi það sem átti að höggva hann en veruleginni sá að hann sleppur úr gæslu þeirra sem voru flýtinn í varðhaldi og Bessastaði sem að þaðan átti hann síðan að fara til Þingvalla til aftöku. Jón fer norður til fréttis nú næsta á honum á Borðeyri í Hrútafirði. Í Íslandsklukkun er að láta hann fara allalega í Trekillisvík, það nú svolítið lengri leið. En Jón kemst borð í hollenska duggu sem út á Hrútafirði. Og með þessari seglskútu er Jón fluttur til Hollands, þannig að hann fer í veiðiferðina með hérna áhöfninni og endar svo í Rotterdam.
Já, hann bara ræður sig á...
Hann ræður sig á þessa duggu og í... Brefi Árna Magnússonar frá 1710 er þessi veiðiferð mjög hérna henni líst mjög vandlega og lífinu þarna borð en Jón kemur í land þarna sumarið í Rotterdam og þvæli síðan hið blauta Holland eins og segir í Íslandsklukkunni í 20 vikur er það náttúrulega mállaus og hann er peningalaus og hann er á lægstu stétt samfélagsins, hann er betlari en vinnur fyrir sig með því að vinna erfiðisvinnu á sveitabæjum sem hann er að þvælast sveitar Hollands og menn er að gauka á honum mat og hann er að vinna þarna einhver hérna, uppskýrustörf þótti dugnað maður og menn voru ekkert að flýta sér að segja til hans þegar hann var að lítið góðu vinnukraftur þannig vinnur hann raunum voru fyrir mat sínum en eftir 20 vikna þvæling þá kemst hann borð í skip í Amsterdam og með því skipi siglir hann til Glútstadt í Holsetalandi og þá Holsetaland undir dönskum yfirráðum og þegar hann kemur til Holsetalands þá hérna ræður hans í danska málaherinn eins og segir þá hérna þá Danakonungur það allsráðandi hann gengur í danska herinn og síðan rekin þar á hernum af því að fóringarnir voru þýskir og hann skildi ekki fyrirskipanir það ástæðan sem að Jón gefur upp í sinni sögu fyrir því að hann var rekin úr hérna hernum í Holsetalandi þá kemst hann til Kaupmannahafnar og gengur þar í lífvarðasveit konungsins í lífvarðasveit konungsins hérna hann fyrst og fremst að ganga eða í herinn hann fyrst og fremst að ganga til að hafa bara fæði og klæði eins og góð kona segir í íslenski stjórnmálum í dag fæði, klæði og húsnæði en hérna allafinni vistin í lífvarðasveit konungs honum það bærilega hann verður einn af lífvörðum konungs á einhvern tíma hann þetta í 2 ár og hann kemst í kynni við Íslendinga eða landa sína og hann fer að vinna í sínum málum sem endar á þann veg að konungur veitir þessum lífverði sínum Jóni Hreggviðssyni bónda verndarbréf og hann fær bæði áfrýjunarstefnu til hæstaréttar að dauðadómnum sé áfrýja til hæstaréttar í Kaupmannahöfn og síðan leyfi úr lífvarðasveitinni 4 mánaða orlof eins og segir í bréfinu og þessi bréf er öll til og þjóðskjalasafninu og Jón fer þá til Íslands aftur kemur vorið 1686 að landi í Grundarfirði og gengur suður til hérna Borgarfjarðar kemur að bú sínu á Fellsöxl í mikill leymd þar öll efni gengin til þurðar enda maðurinn búin að vera fjarverandi í 2 ár eftir hann kemur heim til landsins þá ríður hann fljótlega og hittir lögmann á Hvítarvöllum Sigur Björnsson lögmann hafði látið gera afrit af verndarbréfum sínum um borð í skútunni og leið til Íslands hann þorði ekki að afhenda lögmanni frumritin en sýnir honum frumritin og þetta mjög mikilvægt að hafa í huga en afhendur honum afritin lögmaður les í vitna við vist þessi bréf upphátt og það átti eftir að svona koma við sögu seinna í málarekstri Jóns að þá voru vitna því að þessi verndarbréf voru lesin. Lögmaður segir honum að mæta þá með bréfin til Alþingis þá sumarið og fá þau upp lesin í lögréttu og þeim semst það að Jón fari bara aftur á sitt bú og mæti síðan til Þings og hérna fái bréfin lesin upp. Jón mæti síðan á Alþingi hittir Sigur Björnsson lögmann og gengur illa að fá bréfin sín lesin upp og afhenda frumritin. Það er ekki fyrir á 4. eða 5. Degi þingsalds að Jón gengur í það sjálfur að hitta hérna fógetan sjálfan, yfir fógeta Íslands og hérna fá hann til þess að lesa bréfin en hann las aldrei nema annað bréfið sem að var verndarbréfið. Og það skipti máli lögfræðilega að hann las ekki áfrýjunarstefnuna þannig að hún var ekki færið í dómbækur. Bréf Jóns eru lesin upp og hann fer síðan af þinginu, hann er búinn að áfrýja þó að áfrýjunarstefnan hafi ekki verið lesin upp í þinginu þá var hann búinn að afhenda þetta frumrit og síðan gerist bara ekkert í málum Jóns það bara nú fór að fenna yfir eins og segir í bréfi Jóns yfir vandræði hans og hérna erfileika tíminn líður hann fær ábúð á reyn Hannes Björnsson þá prófastur á Sörbæ bróður Sigurðar lögmanns á Hvítavöllum það alveg hægt að sjá að þeir höfðu ákveðna samúð með Jóni þeir bræður þeir vildu veita honum ölmusu hann hafnaði ölmusu hann var stoltur maður En Hannes gengur í það að láta hann hafa ábúð á reyn. Og þá reyn í eigu kirkjunar og prófastunum fer með forræði jarðarinnar. Brynjólfur biskup hafði ekki löngu áður keift reynisbæina báða, efri og neðri reyni, svo hétu þá, til framfæslu fátækra ekna sem áttu skilgetinn börn. Þetta var svona félagsmála fyrirbæri þess tíma að afgjaldið á sem jörðum átt að var reyna til að styrkja að fátaka rekkjur. Síðan bara líður tíminn, hann í einhver ár, að Jón kemur sér upp miklu búi á, á Reyni og hefur síðan útgerð frá Mástöðum. Hann kemst yfir, fyrst yfir tvíæring og svo yfir áttæring og gerir út og hefur sjóbúð sínanir á Mástöðum sem í sömu sveit.
Já, sem bara þarna einhvers
staðar. Sem niður, á, niður sjóin.
Já.
Og Reyn hafði á þessum tíma náttúrulega á ekki landa sjó. Þannig að hún hafði ekki þessa kvaðir mannalán og skip og skila biskupnum aflahlut. Þannig að Jón svolítið frjálsa því hvernig hann notar auðlindina.
Já, já.
Og að því hann komst yfir skipin, þá fer hann, og það sést á gögnum sem tilur Jón, hann verður bara sterkefnaður maður á þessum þessar útgerð og sínum búskap. Hann, bú hans greinlega svona nokkuð stórt bú á þeim tíma. Því að það, þá erum við komin af, til ásins 1702-1703 þegar þetta er orðið, þegar Jón orðin bóndi og, og útvegsbóndi. Hann að vísu að lenda í einhverjum útistöðum við landeigandan á Mástöðum eða ábúandan á Mástöðum og, og hann kærður og, og það dæmt í því máli en, og dæmt á þann veg að að Jón hafi átt skýl og sér réttilega reysi sér þar sjóbúð og, og bóndinni ekki þar að kvartundan átrúningast þó að Jón sér þar fullur og villustundum. En þá er eiginlega næst að segja í sögunni að, að 1700 og um 1700 þá fær danski konungurinn Árna Magnússon og Pál Vídalín til að fara Ísland og rannsaka rétt að fara í landin. Það var svona skipur rannsóknar nefnt á þessum tíma. Og þeir taka raunur allt landi fyrir og rannsaka embættisfæslu sýslumanna og, og hérna, hvernig dómum erum framfyllt. Og þetta var allt í lamasess, enda sérst á því að Jóni dæmdi til dauða og hann er sem bara látin damla í samfélaginu. Sko, það er ekkert gert í hans málum. Þeir áttu líka að gera eignaskrá fyrir Ísland og þá skrifuðu þessa merkilegu jarðabók sem er mikið og, og hérna, hérna, stór merkileg rannsók. Og sannlega komu Árni Magnússon og, og Páll Vídalína að hérna, Reyni og skrifuð upp Reynisjörðina og á þessum tíma er Árni Magnússon líka að safna þessum merkjulegum handritum síðan sem eru síðan uppistað Árna Saps. En þeir rannsaka semst embættisfæslu Guðmundar sýslumanns á Görðum og, og, og þannig komið nýr sýslumar sem þá situr á Leirá, Jón Sigurðsson og Sigurður Björnsson og Hvítavöllinn lögmaður er rannsakaður og Árni Magnússon og Páll Vídalín kæra embættisfæslur þessara embættismanna. Og þeir eru teknir fyrir 1706 í dómþingi í lögréttu. Og þeir eru dæmdir frá embættum meðal annars fyrir það að láta sakamanninn Jón Hreggviðsson ganga lausan.
Já, já.
Þau málaferðlega eins og háttan og til þeirra embættismenn eru kærðir að þá eru menn ekki að sitja þegjandi undir því og því mál er áfríjað. Sýslumaður er síðan dæmdur, sýknaður á þessum ákærum en, en Sigurður Björnsson dæmdur frá embætti og endanlega í hæstarétti. En þarna erum við kannski komið til 1708 og þá er mál Jóns Reggvason tekið upp á nýjan leik. Það fylgdi ákærun á þessu embættismann að þetta rannsaka mál Jóns og Jón er skipað að koma með nýja hérna, stefnu til hæstaréttar. Hann er dæmdu til þess að útvega sér nýja hæstaréttastefnu og þegar þau voru búin að tína skjalinu og það hefði ekki verið lesið upp í lögréttunni, þannig að 1686. Og þá eiginlega upphefjast aftur vandræði Jóns. En stuttasagan er frásögnin þessi að hann er þannig að dæmdu til Brimarhólsvistar og hann sá það nú, hann er fann að reskjast á þessum tíma, hann sá það að myndi nú ekki lifa það af, ríður vestur í Dali þar sem að finnur Árna Magnússon og 1710 er þetta merkilega bref allt skrifað til kóngsins. Árni Magnússon hafði samúð með málstað Jóns Reggviðssyni og tók upp mál hans við konunginn. Forðar honum frá Brimarhólsvist, útvegar Jóni nýja hæstaréttastefnu. Jón er boðaði til hæstaréttar út í Kaupmannahöfn 1713. Mál skjöl frá Íslandi berast ekki í tæka tíð, þannig að það er ekki þetta dæmi málinu 13 og aftur 1714. Er ekki þetta dæmi málinu en 1715 er loks dæmt í málinu. Og þá er Jón Hreggviðsson bóndur einn, síknaður í hæstarétti af því að hafa dreipið Sigurð Snorrason Böðul. það 32 árum eftir fyrstu handtöku Jóns.
Já.
Þá hann orðinn roskin maður, en...
Hvað erum við að tala um?
Já, hann fættu 1650, segir,
já.
Og þá hann komin um og yfir 60, og á þessum tíma það hár aldur. En þá hann orðinn frjáls maður og segir hann voru lítið til að heimildum eftir þennan tíma. En aftumáti hef ég fundið svona úttektabréf á hérna við ábúaskipti á jörðinni Reyni í 1716 eða 1717. Þá jörðin tekin út og það var yfirleitt gert þegar að menn leta ábúð eða lögðu niður ábúð. Og þá kemur vel fram að jörðin var... hérna nokkuð myndarlega hýst og það nú svo skemmtilegt og þau vorum að velta fyrir okkur hversu virði snæri var að helstu verðmæti jarðarinnar fólust í að það voru til lamir og skrár og vegleg hurð
Já
Þetta er sérstaklega tekið fram þannig að þar með eiginlega líkur sögu Jón Sækurssonar við þannig að sýknudóm í Kaupmannahöfn 32 árum eftir að hann ákærður En í millitíðinu, og ég var ekki að týna það til núna í frásögninni, var hann að lenda annars lagið í ákærum vegna óspekta. Hann kærður fyrir yfirgang og hérna ruddaskap og þá það einfallega þannig að maður getur bara að lesa þó út úr sögu Jóns að hann var einn af þau mönnum sem átti ekki að snerta áfengi. Því að hann mjög viðskota illu með áfengi og hérna nú hýttur 1700 og þrjú eða fjögur á heinestingi fyrir það að tala óvirðilegum arfakonung okkar og þá þessi frillu ummæli hérna sem hann tekið fyrir en hérna Saga Jóns í mínum huga bara þessi þannig að maður sem reis hún upp í samfélaginu varð efnahagslega sterkur þurfti svolítið að kæla niður en með réð ekki almennlega við hann
Já En hvað hérna það sem ég að hugsa sko hérna hann er settur þarna á þinn bæ á Reyn. Hvað með hérna gamla bæinn hans og konuna hans og börnin og
Já hann flýtur þarna fær ábúðina 1700 og flýtur með konu sínum og börnum þau eru þá uppkomin. Það í íslenskulkunni sagt að hann hefði átt tvö börn en í veruleikanum á hann þrjú börn og synir hans virðast deyja ungir svona það litla sem til að heimildum þá en dóttirinn segir yfir og segir í íslenskulkunni segir nú svo skallega í íslenskulkunni að hún hefði haft augun hans
svona
hún hefði lík föðu sínum en því miður ég ekki fundin en að heimildur afkomendur þeirra en svona stundum hefur verið sagt við okkur hvort að við séum eða við verið spurð heima hvort að við verum eitthvað skild í Jóni Reykvarsinni og Ellert Fröðbróður minn og Reyn hann hérna svaraði þínu einhvern tímann að var að vinna á eirinni hjá Haraldi Böðarsinni að Jón Reykvarsson var nú afans en hérna þar með var hann ekkert spurðu frekar en við þekkjum engan skildleika okkar á milli
Já, en ég sá hérna bara að honum líst hérna í lægra lægi en að meðal vexti réttvaxin, þrekvaxin, fóta gildur með litla hönd, kól, dökkur á hárslit, lítið herður, skeggstæði mikið en nú afklift. Þá síðar sást móeigður gráfölur í andliti, snarlegur og harðlegur í fasi. Þetta sem sagt lýsing á honum hérna úr jarðabók, eða ekki?
Þetta væntar Mælifells annál og í Mælifells annál Jóni líst sem svona ákvörðin eins og þú ert búin að lesa en hérna umtalið hann að hann sé bara ólátabelgur og uppvörslu samum með áfengi en ákaflega hérna gjafmildur og góður fólki svona almennt og menn í vitnisburðum og annálum er honum borin vel sagan nema þegar hann fullur.
Já, en hvað, talandi það, hvað voru menn að drekka á þessum tíma?
Já, ég bara, mér skorti þekkingu til þess að hérna svara því en menn voru vantalið í
einhverju
bruggi, sko, en hérna,
Já.
Hvernig það náttúrulega saga okkar er mjög rík af því að menn hafi keypt brennivínskúta
Já.
Að kaupmannum
Já.
og það hefur svo sem alla tíð lofaði okkur að hafa þann aðgang að
En það var ekki takt, þú veist, menn voru ekkit að sko eima brennivín hérna á Íslandi, eða?
Ég kann ekki þá sögu, en það athyglisvert í sögu, þessi saga, þetta sögubrótum Akraness, þar keyptu menn mjöð.
Já. Þannig
að menn hafa væntanlega bruggað úr korni sem var ræktað á Akraness í hérna mjöð til sölu. Og þetta var... þá var talið óttalegt fyllir í hérna ástand þegar menn ríðu og skaga til að kaupa mjöð. En hérna við ættum að reisa kollræktina til vex og virðingar aftur á Akranesi þá nú hvergi betur heima en þar.
Já. Hvernig hvert yrði fyrsta skrefið í því?
Já. nú erum við komin á hálfa brautir en og jú og nú rækta kotna á Akrænsin en meginmálið þetta svona, og það sem ég finnst heillandi við sögu Jón Sækursson er þetta þetta maður sem lifði þessu samfélagi sem við búum í hann er það rækta að vera frægur og eftirminnilegu fyrir ýmislegt meðalans það að vera glæpamaður og það sem að lifir sagans þetta er mjög sérstætt að sögu alþýðumann sem gerð svona nákvæm skil og það kemur fyrst og fremst til út af því að hann lendir í þessum sakamálum Hann þarf að láta Jón Árna Magnússon rekja fyrir kónginum þegar hann að byggjast vægðar undan Brimarhólsvist og fá áfríunar stefnun og nýjanleik fyrir, til hæstaréttar og lýsa sinni ævi. Og á þessari lýsingu í þessari samantekta Árna er svolítið að þetta átt að sjá á hverslags samfélag var á þessum tíma. Svona samfélag eiginlega bara fátæktur og hungurs og örbyrðar sem að sagan geymir og eins og ég sagði áðan þá eru sakfræðingar almennt að segja þetta tímabil 1650 og fram yfir 1750 er bara einhvern mesta niðurlöfingaskeið í íslenssögunni þar sem embættismenn voru hérna hirtu ekki um hag almennings hirtu ekki um embættisskyldu sínar sinntu ekki hérna sínu hlutverki og það var enginn að passa upp á hagsmunni fólksins
Nei Einmitt, við, já, það ágætt að hafa þetta í huga þegar maður það er svo margt í samfélaginu í dag sem okkur finnst algjörlega sjálfsagt en er svo dásanlegt bara til dæmis að komast í sturtu
Já.
Það er geggjað, geta bara skrúa frá og fara í sturtu og bara ýmislegt
en,
hækkaði í opnun
en svona Ég myndist á hann að Halldór er nú dvalið heima þegar hann skrifaði söguna og þegar Íslandsfunga kemur út þá hérna bæjarnefnir sagt vera reyn og það hefur alltaf verið reynir.
Já.
Þetta þótti mínu fólki svolítið hérna vont og sendi sóknaprestin á Akranesi Jón M. Guðjónsson til að tala við skáldið hann hefði ekki færi rétt með og skáldið brást mjög illa við þess og sagði þetta skáldsaga.
Já.
En veruleikin sá við mistum eiginlega bæjarnafnið, það síðan almennt tala bara reyn.
Og
ég svolítið að gefast upp fyrir þessu sjálfur og segi bara halló reyn. Þú manst það líka ólipalega, það var hérna félagsheimil og Akranesi sem að hét reyn.
Akkurat.
Alla ballarnir áttu.
Já, sem var með í ekki uppsulun.
Sem var ekki með uppsulun. Og þetta gat alveg valdið ruglingi, ég man alveg eftir þegar ég var smá patti að seint á laugardagskvöldi meðan vetur þá bankaði hérna heim og reyn þrjú og palli upp og sagðist þurra komin að skemmta og þá hefðu farið svona rækilega villu vega og voru sannlega bókuð til að skemmta og reyn og agrensi voru komin upp að reyn og hérna skildunum ekki áttu akkur að þetta fara að spila þarna
Já, en aðeins nafnið reynir með uppsulunni Ekki satt?
Já.
Hvað hérna, þýðir það?
Já, það eru tvær kenningar. Önnur er svona eiginlega ættuðu keltnesku sögunni. Reyn er svona bara svona landræma. Og í bók Þorvalda Fríðurssonar kelta er þessu gerð svolítið skemmtileg skil. Reyn og sannlega var á þessum tíma. Og bara framundir 1940-50 var bærin reyneila aðskilin frá bæjunum niður á Nesi og frá Akranesi því að þetta voru bara forblautar mýrar hann á milli. Þannig að þetta var svona gróður reyn með Akrafjallinu.
Mm-hmm.
Hinn kenningin að þetta sé nú bara reyni viður.
Já.
Og landið hafi verið skófið vaksamill í fjalls og fjöru við landnám og ég trúi þeirri kenningu frekar því að þegar grafnir eru skurðir í ræktarlöndin þá að koma upp gildir þrjábólir.
Er það?
Ótrúlega heilegir oft á tíðum. Og bara rætur og hérna, já, hreinu trjábólinnir. Þannig að þetta hefur verið skógi vaxið land og hvort það hefur reyni viður hefur verið þarna sem að við hefst vera líklegri skýring.
Við höldum okkur bara.
Við höldum okkur við það.
Við það. Herðu Haraldur, svona að lokum bara, hvað, þú ert búin að sökva í þetta áratugum saman og þetta bara einhvern veginn í blóðinaður eftir að hafa náttúrulega allir þarna upp inn á reyn, sko... Hvað heldur þú? Heldur að Jón Hreggvason hafi drepið manninn? Eða heldur að hann hafi bara kannski ekki vitað sjálfur?
Ég held að hann hafi ekki vitað það. Ég hef alltaf talað fyrir sakleysi Jóns Hreggvasonar og ég ætla ekki að trúa því að forvera minn og reyn en ég bara eina saga lokum. Ég, hérna, þegar ég var að forma að bændasamtakana þá var mér búið til að Sveir á Bessastaði hitta Ólaf Ragnar Grímsson og þegar ég gengi Bessastaði stofu þá hérna hugsaði með mér já það hefur áður bóndir frá reyn komið til Bessastaða sá sem að koma undan mér hafi verið vistaður í dýflísun í kjallarannum og ég fekk að ganga til stofu þannig að ég var nú svolítið upp með mér en þegar ég var nú svona búin að setja fund með Ólaf í þrjá tíma þá var nú eiginlega fann að öfunda að Jóna hafi fengið að vera í kjallarannum en þetta er ljótt að segja en Ég hef ákveðna samfæringu verið því að þetta hafi verið málarekstur gegn manni sem að svona yfirvöldin voru fannstur orðin óþægilegu samfélagi sem þurfti að drottna yfir og stjórna. Það minn lokadómur.
Það þinn lokadómur. Haraldur Benediktsson. Við Akurnesingar þökkuðir og útvarp Akurnes þökkuðir fyrir þetta, þessa sögu.
Takk fyrir mig.